From the conference
center. Rifusa componenti di Taman Bait Suci di Salt Lake City. In iar la componenti umum taunan, Xeratus de la Pampulo Dua, Greja Jesus Christus dari orang-orang suci daman akhir. Dengan para pembicara yang dipini dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja, dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara gabungan para misionaris dari PPM di Provo, Utah. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain akan program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.
President
Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers
and sisters, kami menyambut Anda siang ini dalam sesi kedua konferensi umum tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengatuai konferensi ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam kepada semua yang hadir atau yang berperan serta melalui sarana televisi, radio, atau internet, dan kepada mereka yang menonton di pusat-pusat pasak di berbagai bagian dunia, di mana konferensi ini disiarkan melalui transmisi satelit. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara gabungan misionaris dari PPM di Provo, Utah, di bawah arahan Douglas Brenchley dan Ryan Eggett, dengan Bonnie Goodlove pada organ. Paduan suara akan membuka pertemuan dengan menyanyikan Mulia pada Allah. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh penatua William R. Walker dari 70.
Our Father in heaven.
Bapa kami yang berada di surga, dengan rasa syukur dalam hati kami, kami mulai sesi konferensi umum ini. Kami bersyukur untuk berkat ini, untuk hidup di mana ada para nabi dan para rasul yang berada di dunia ini. Kami bersyukur atas konferensi ini di mana kami bisa diajarkan oleh mereka. Kami bersyukur atas kesempatan hari ini untuk mendukung mereka yang presidensi utama akan memberi kepada kami. Kami berdoa bahwa kita semua bisa mendukung mereka dan bertekad untuk mengikuti para pemimpin kami. Kami bersyukur atas petunjuk yang kami terima dari Nabi kami, Presiden Thomas S. Monson, dan kami berdoa bahwa Engkau akan memberkati mereka dan penasihatnya dan para rasulnya. Tolong memberkati kami supaya Roh-Mu bisa berada bersama kami dan berkati mereka yang akan berceramah hari ini bahwa mereka dapat menyampaikan pesannya dengan jelas dan supaya semua yang berperan serta dalam konferensi umum ini dapat menerima Roh-Mu dan merasa kasih-Mu. Kami mengasihi Engkau dan berdoa bagi hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Presiden Dieter F. Uchtdorf sekarang akan menyajikan para pembesar umum dan 70 area gereja untuk pendukungan. Setelah itu, Brother Robert W. Cantwell, Direktur Pengelola Departemen Audit Gereja, akan membacakan laporan tahunan. Dia akan diikuti oleh Brother Brooke P. Hales, Sekretaris bagi Presidensi Utama, yang akan menyajikan laporan statistik gereja untuk tahun 2011.
Brothers and sisters, it is proposed.
Brother dan sister, diusulkan agar kita mendukung Thomas S. Spencer Monson sebagai nabi, pelihat dan pewahyu serta presiden dari Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Henry Bennion Eyring sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama dan Dieter Frederick Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang setuju dapat menyatakannya. Mereka yang tidak setuju, jika ada, dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung Boyd Kenneth Packer sebagai presiden dari Quorum 12 Rasul dan yang berikut sebagai anggota dari quorum itu. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, dan Neil L. Anderson. Mereka yang setuju, mohon menyatakannya. Yang tidak setuju, bisa menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung para penasihat dalam presidensi utama dan 12 rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Semua yang setuju, mohon menyatakannya. Sebaliknya, jika ada, dengan tanda yang sama. Elder Stephen E. Snow telah dibebas tugaskan sebagai anggota dari presidensi Quorum 70. Mereka yang dapat bergabung dengan kami menyatakan penghargaan, mohon menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung Penatua Richard J. Main sebagai anggota dari presidensi Quorum 70. Semua yang setuju, mohon menyatakannya. Yang tidak setuju, jika ada. Diusulkan agar kita membebas tugaskan dengan menyatakan penghargaan Elder Ezra John Kushow dan Gary A. Stevenson sebagai anggota Quorum pertama 70. Mereka yang mendukung mengatakannya. Setelah banyak tugas dan pelayanan dengan beriman, telah diusulkan untuk membebas tugaskan Bishop H. David Burton, Richard C. Edgley, dan Keith B. McMullen sebagai keuskupan pemimpin dan ditetapkan sebagai pembesar umum emeritus. Mereka yang akan menyatakan untuk mengangkat tangannya. Diusulkan agar kita membebas tugaskan sebagai berikut sebagai 70 area efektif 1 Mei 2012.
Clemato C. Almeida, Fernando J. D. Arusho, Marvin T. Prinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, Cesar A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, and Scott D. Whiting. Those who wish to join us.
Mereka yang ingin bergabung bersama kami dalam mengungkapkan penghargaan kita atas pelayanan luar biasa mereka, mohon menyatakannya. Diusulkan kita akan membebas tugaskan dengan rasa penghargaan Sister Julie B. Beck, Sylvia H. Allred, dan Barbara Thompson sebagai Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Kita juga membebas tugaskan para anggota Lembaga Pertolongan Dewan Pengurusan Umum. Semua yang ingin mendukung akan penghargaan yang dan pelayanan luar biasa mereka, mohon menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung sebagai anggota baru dari quorum pertama 70, Craig A. Carden, Stanley G. Ellis, Larry Echo Hawk, Robert C. Gay, dan Scott D. Whiting. Mereka yang menyetujui mengangkat tangannya. Sebaliknya, apa ada dengan tanda yang sama? Diusulkan kita mendukung Gary E. Stevenson sebagai pemimpin keuskupan dari Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dengan Gerald Jean Cusse sebagai penasihat pertama dan Dean Myron Davies sebagai penasihat kedua. Mereka yang mendukung mengangkat tangannya. Sebaliknya, diusulkan agar kita mendukung yang berikut sebagai 70 yang baru.
Pedro U. Aduro, Detlef H. Adler, Angel E. Alarcon, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyon, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocampo, Adinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien,
Jorge Luis Romeo, Jorge Zaldivar, Gordon H. Smith, Ellen Spanaus, Moroni B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia. All in favor.
Semua yang setuju mohon menyatakannya. Yang tidak setuju. Diusulkan agar kita mendukung Linda Kerr Burton sebagai Presiden Umum Lembaga Pertolongan dengan Carol Mansell Stevens sebagai penasihat pertama dan Linda Sheffield Reeves sebagai penasihat kedua. Yang menyetujui mengangkat tangannya. Apa yang tidak setuju dapat menyatakannya. Diusulkan bahwa kita mendukung semua pemejabat umum lainnya, 70 area dan presidensi umum pelengkap sebagaimana adanya saat ini. Mereka yang setuju mohon menyatakannya. Yang tidak setuju dapat menyatakannya. Presiden Monson, sejauh yang dapat saya ketahui, pendukungan di pusat konferensi telah disetujui dengan suara bulat. Terima kasih, brother dan sister, untuk suara pendukungan Anda dan iman, kesetiaan, serta doa Anda. Kita akan mengundang semua pembesar umum yang baru dipanggil dan juga presidensi umum lembaga pertolongan yang baru untuk datang ke depan dan mengambil tempat duduk mereka di atas ini.
There are the sisters.
Itu sisternya sedang berjalan.
And the brethren.
Dan para anggota baru lainnya. Terima kasih. Brother Cantwell sekarang akan melaporkan laporan audit pada tahun 2011.
To the first presidency of the Church.
Brother Takasi.
Of Latter-day Saints. Dear brethren, as prescribed by Revelation.
Sebagaimana dijelaskan melalui wahyu di bagian 120 ajaran dan perjanjian, Dewan yang mengurusi disposisi persepuluhan mewenangkan pengeluaran dana gereja. Dewan ini terdiri dari presidensi utama, quorum 12 rasul, dan keuskupan ketua. Dewan ini menyetujui anggaran untuk departemen operasional dan dana belanja yang berhubungan dengan unit gerejawi gereja. Bagian gereja membelanjakan dana sesuai dengan anggaran yang disetujui dan sesuai kebijakan serta tata cara gereja. Departemen Audit Gereja telah diberi akses pada semua catatan dan sistem yang diperlukan untuk menilai kecukupan pengontrolan bagi penerimaan dana, pengeluaran, dan melindungi modal gereja. Departemen Audit Gereja bebas dari departemen lainnya gereja, dan pegawai terdiri dari para akuntan publik bersertifikat, auditor internal bersertifikat, auditor sistem informasi bersertifikat, dan ahli terpercaya lainnya. Sesuai audit yang telah dilaksanakan, Departemen Gereja berpendapat bahwa sumbangan yang diterima, pengeluaran yang dilakukan, dan aset-aset gereja untuk tahun 2011 telah dicatat dan dijalankan sesuai praktik-praktik akuntansi yang pantas, anggaran yang disetujui dan kebijakan serta tata cara gereja diserahkan dengan hormat Departemen Audit Gereja Robert W. Cantwell, Direktur Pengelola.
The first presidency.
Presidensi utama telah mengeluarkan laporan statistik gereja tahun 2011. Sejak 31 Desember terdapat 2,900 pasak, 340 misi, 608 distrik, serta 28,000 lingkungan dan cabang. Jumlah keanggotaan gereja pada akhir tahun 2011 adalah 14,441 orang. Ada 119,000 anak-anak tercatat baru di gereja dan 280,000 orang yang telah dibaptis. Jumlah misionaris penuh waktu yang melayani adalah 55,410. Jumlah misionaris gereja yang melayani adalah 2,200, banyak di antara mereka yang tinggal di rumah mereka sendiri. Dua bait suci telah didedikasikan, bait suci El Salvador dan Quetzal, Guatemala. Bait suci Atlanta, Georgia didedikasi ulang pada 2011. Jumlah operasi yang dioperasi 136. Mantan pejabat umum gereja yang meninggal adalah Penatua Marion D. Hanks, Penatua Jack Goslin Jr., Penatua John T. Bruff, Penatua Pullman, Penatua Wilcock, dan mantan anggota Quorum 70, Sister Joy F. Evans dan Chieko N. Okazaki, para penasihat dalam presidensi umum Lembaga Pertolongan, Sister Norma Sontag, istri Senatua Sontag, Sister Argelia Villanueva de Alvarez, Brother Sister Lino Alvarez, Brother Wendell M. Smoot Jr., mantan President Paduan Suara Tabernacle.
We will now be pleased.
Sekarang kita akan mendengar dari Elder Jeffrey Holland dari Quorum 12 Rasul. Setelah ceramahnya, Paduan Suara akan menyanyikan Pimpin Yang Terang, dan kemudian Penatua Robert D. Hales dari Quorum 12 Rasul akan berceramah kepada kita.
In light of those
berkenaan dengan pemanggilan dan pembebas tugasan yang baru saja Presidensi Utama umumkan, perkenankan saya berbicara bagi semua dalam mengatakan kami akan selalu mengingat dan mengasihi mereka yang telah melayani dengan begitu setia, sama seperti kami langsung mengasihi dan menyambut mereka yang kini menjabat. Ucapan terima kasih kami yang dalam bagi anda semua. Saya ingin berbicara hari ini mengenai perumpamaan juru selamat di mana seorang tuan rumah pagi-pagi keluar mencari para pekerja. Setelah mempekerjakan kelompok pertama pukul 6 pagi, dia kembali pukul 9 pagi, 12 siang, dan 3 sore. Mempekerjakan lebih banyak pekerja karena kebutuhan mendesak untuk panen meningkat. Tulisan suci mengatakan dia kembali terakhir kali, kira-kira pukul 5 petang. Dan mempekerjakan jumlah terakhir. Satu jam kemudian, semua pekerja berkumpul untuk menerima upah harian mereka. Tidak diduga, semua menerima upah yang sama, terlepas dari berbedanya jam kerja. Langsung mereka yang dipekerjakan pertama menjadi marah, berkata, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami? Yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari, membaca perumpamaan ini mungkin anda, seperti juga para pekerja ini, merasa ada ketidakadilan yang diberlakukan di sini. Perkenankan saya berbicara mengenai keprihatinan tersebut. Pertama-tama adalah penting mencatat bahwa tidak seorang pun telah diperlakukan tidak adil. Para pekerja pertama menyepakati upah sepenuh hari itu dan menerimanya. Lebih lanjut, mereka bisa saya bayangkan amat bersyukur mendapat pekerjaan itu. Pada masa juru selamat, seorang pria biasa beserta keluarganya tidak bisa berbuat lebih daripada hidup dari apa yang mereka hasilkan hari itu. Jika Anda tidak bekerja atau bertani atau menjual, kemungkinan besar Anda tidak makan. Dengan adanya lebih banyak calon pekerja daripada pekerjaan, para pria yang dipilih pertama ini merupakan paling beruntung dalam seluruh kelompok pekerja pagi itu. Sesungguhnya jika harus menyampaikan rasa simpati apapun, itu seharusnya ditujukan kepada mereka yang tidak dipilih, yang memiliki mulut-mulut untuk diberi makan dan tubuh-tubuh untuk dikenakan pakaian. Keberuntungan tampaknya tidak pernah berpihak kepada sebagian dari mereka. Dengan setiap kunjungan, petugas pengawasan sepanjang hari mereka selalu melihat orang lain dipilih. Tetapi menjelang akhir hari, tuan rumah kembali kelima kalinya dengan tawaran pukul 5 sore yang luar biasa. Para pekerja yang terakhir dan paling kecil hati ini mendengar bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil, menerima pekerjaan bahkan tanpa mengetahui upahnya. Tahu bahwa apapun akan lebih baik daripada tidak sama sekali, yang merupakan bagian mereka sejauh ini. Kemudian sewaktu mereka berkumpul untuk bayaran mereka, mereka terpana menerima yang sama seperti yang lainnya. Betapa takjubnya mereka dan betapa amat bersyukurnya. Tentunya belum pernah rasa iba semacam itu terlihat sepanjang hari kerja mereka. Dengan pengertian itulah sungut-sungut para pekerjaan yang pertama harus dilihat. Sewaktu tuan rumah dalam perumpamaan memberitahu mereka, saya mengutip sedikit, teman-teman, saya bukan tidak adil kepada Anda. Anda sepakat dengan upah hariannya, upah yang baik. Anda sangat senang mendapatkan pekerjaan, dan saya senang dengan cara Anda melayani. Anda dibayar dengan penuh. Ambillah upah Anda dan nikmati berkatnya. Untuk yang lainnya, tentunya saya bebas melakukan apa yang saya suka dengan uang saya sendiri. Lalu pertanyaan menusuk ini bagi siapapun ketika itu dan sekarang yang perlu mendengarnya, mengapa Anda cemburu karena saya memilih untuk menjadi baik hati? Brother dan sister, akan ada waktu dalam hidup kita ketika orang lain mendapatkan berkat yang tidak terduga atau menerima pengakuan khusus. Bolehkah saya memohon kita agar tidak sakit hati dan tentunya tidak merasa iri hati ketika keberuntungan datang kepada orang lain? Kita tidak dikurangi ketika orang lain ditambahkan. Kita tidak sedang saling berlomba untuk melihat siapa yang terkaya atau yang paling berbakat atau yang paling cantik atau bahkan paling diberkati. Perlombaan yang sebenarnya kita jalani adalah melawan dosa. Dan tentunya iri hati merupakan salah satu yang paling universal darinya. Dan berbeda dengan beberapa keliru, iri hati adalah kesalahan yang terus berkembang. Tentunya kita menderita ketika ketidakberuntungan menimpa kita, tetapi iri hati menuntut kita untuk menderita karena semua keberuntungan yang dialami semua orang. Betapa cerahnya masa depan. Menelan secangkir cuka setiap kali siapapun di sekitar kita berbahagia. Belum lagi rasa malu pada akhirnya. Ketika kita mendapati bahwa Allah sebenarnya adalah adil dan penuh belas kasihan, memberi kepada semua yang berdiri bersamanya segala miliknya. Seperti tulisan suci katakan, maka pelajaran nomor satu dari kebun anggur Tuhan, mengingini, bersungut, atau menjatuhkan orang lain, tidaklah meningkatkan kedudukan Anda. Tidak juga merendahkan orang lain itu memperbaiki citra diri Anda. Maka berbaik hatilah dan bersyukurlah bahwa Allah itu baik hati. Itu adalah cara bahagia untuk hidup. Pokok kedua yang ingin saya ambil dari perumpamaan ini adalah kesalahan menyediakan yang sebagian orang dapat berbuat jika mereka melepaskan upah yang mereka terima di akhir hari karena mereka disibukkan dengan masalah yang diperkirakan sebelumnya. Di sini, tidak dikatakan bahwa seseorang melemparkan koinnya ke wajah tuan rumah dan merajuk pergi tanpa uang. Tetapi saya kira mungkin saja ada. Brother dan sister terkasih, yang terjadi dalam cerita ini, pukul 9 pagi atau tengah hari atau 3 sore tersapu oleh kemewahan pembayaran murah hati yang universal di akhir hari tersebut. Rumus iman adalah bertahan, bekerja, menyelesaikannya, dan membiarkan tekanan dari jam-jam sebelumnya, nyata maupun dibayangkan, hilang dalam kelimpahan pahala akhirnya. Jangan berkutat pada isu atau kepiluan lama, tidak terhadap diri Anda sendiri atau tetangga Anda, atau bahkan boleh saya tambahkan, terhadap gereja yang sejati dan hidup ini. Kemegahan hidup Anda, hidup tetangga Anda, dan Injil akan diwujudkan pada zaman akhir, bahkan jika kemegahan semacam itu tidak dikenali oleh siapapun pada mulanya. Janganlah galau mengenai sesuatu yang terjadi pada pukul 9 pagi, ketika kasih karunia Allah mencoba memberi Anda pahala pada pukul 6 sore, apapun adanya pengaturan kerja Anda. Kita memakan modal emosi dan rohani yang begitu berharga, dengan bersikeras bergantung pada ingatan akan nada sumbang yang kita bunyikan saat pertunjukan piano masa kanak-kanak, atau sesuatu yang pasangan katakan atau lakukan 20 tahun lalu yang kita tekadkan akan kita gantungkan di atas kepalanya untuk 20 tahun lagi, atau kejadian dalam gereja yang membuktikan tidak lebih dan tidak kurang bahwa makhluk fana akan selalu kesusahan agar setara dengan harapan baka yang ditempatkan di hadapan mereka. Bahkan jika suatu kepiluan tidak dimulai dari Anda, itu dapat berakhir dengan Anda. Dan betapa besarnya pahala yang akan ada bagi kontribusi ketika itu ketika Tuhan kebun anggur menatap mata Anda dan perhitungan dibereskan pada akhir masa kita di bumi. Yang menuntun saya pada pokok saya yang terakhir. Perumpamaan ini, seperti semua perumpamaan, sebenarnya bukanlah mengenai pekerja atau upah, sama seperti yang lainnya bukan mengenai domba dan kambing, ara dan ikan. Ini adalah cerita mengenai kebaikan Allah, kesabaran dan pengampunannya, serta pendamaian Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah cerita mengenai kemurahan hati dan rasa iba. Itu adalah cerita mengenai kasih karunia. Itu menegaskan pemikiran yang saya dengar bertahun-tahun lalu bahwa tentunya yang paling Allah nikmati mengenai menjadi Allah adalah sensasi menjadi penuh belas kasihan. Terutama bagi mereka yang tidak menduganya dan seringkali merasa mereka tidak pantas menerimanya. Saya tidak tahu siapa dalam jemaat Akbar ini hari ini yang mungkin perlu mendengar pesan pengampunan yang terkandung dalam perumpamaan ini. Tetapi betapapun merasa terlambatnya Anda, betapa banyaknya pun kesempatan yang Anda pikir telah Anda lewati, betapapun banyaknya kesalahan yang Anda rasa telah Anda lakukan, atau bakat yang Anda pikir tidak Anda miliki, saya bersaksi bahwa Anda belum berada di luar jangkauan kasih yang ilahi. Tidaklah mungkin bagi Anda untuk turun lebih rendah daripada yang disinari oleh terang dari pendamaian Kristus. Apakah Anda belum berasal dari kepercayaan kami atau pernah bersama kami dahulu dan tidak bertahan? Tidak ada sesuatu pun yang telah Anda lakukan yang tidak dapat diperbaiki. Tidak ada masalah yang tidak dapat Anda atasi. Tidak ada mimpi yang dengan terkuaknya waktu dan kekekalan tidak dapat dicapai. Bahkan jika Anda merasa Anda adalah pekerja pukul 5 sore yang tersesat dan terakhir, Tuhan kebun anggur berdiri mengisyaratkan. Dengan penuh keberanian, hampirilah tahta kasih karunia dan jatuhlah di kaki yang kudus dari Israel. Datang dan kenyangkanlah diri tanpa uang dan tanpa bayaran di meja perjamuan Tuhan. Saya terutama mengajukan permohonan kepada para suami dan ayah, pemegang imamat atau calon pemegang imamat, untuk seperti Lehi katakan, bangunlah dan bangkitlah dari debu dan jadilah dewasa. Tidak selalu, tetapi seringkali, adalah para pria yang memilih untuk tidak menjawab seruan untuk ikut kami. Para wanita dan anak sering tampak lebih bersedia. Brother sekalian, majulah. Lakukan itu dengan demi Anda. Lakukan itu demi mereka yang mengasihi Anda dan berdoa Anda akan menanggapi. Lakukan itu demi Tuhan Yesus Kristus yang telah membayarkan harga yang tidak terbayangkan untuk masa depan yang Dia inginkan Anda miliki. Brother dan sister terkasih, kepada Anda yang telah diberkati oleh Injil selama bertahun-tahun, karena Anda cukup beruntung untuk menemukannya sejak dini. Kepada mereka dari Anda yang telah datang kepada Injil secara bertahap dan bergiliran kemudian, dan kepada mereka dari Anda, anggota dan belum anggota, yang mungkin masih menahan diri, kepada Anda masing-masing, satu dan semuanya, saya bersaksi tentang kuasa pembaruan dari kasih Allah dan mukjizat dari kasih karunia-Nya. Keprihatinannya adalah mengenai iman yang padanya Anda akhirnya tiba, bukan mengenai waktunya ketika Anda tiba di sana. Maka, jika Anda telah membuat perjanjian, taatilah. Jika Anda belum membuatnya, buatlah. Jika Anda telah membuatnya dan melanggarnya, bertobat dan perbaikilah. Tidaklah pernah terlambat. Selama Tuan Kebun Anggur mengatakan masih ada waktu. Mohon dengarkan dorongan Roh Kudus yang memberitahu Anda sekarang, saat ini, bahwa Anda hendaknya menerima karunia pendamaian Tuhan Yesus Kristus serta menikmati penemanan kerjanya. Jangan menunda. Hari mulai larut. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Juru Selamat menceritakan kepada para muridnya mengenai seorang putra yang meninggalkan ayahnya yang kaya, pergi ke negeri yang jauh dan menghambur-hamburkan kekayaannya. Ketika kelaparan melanda, pemuda itu mengambil pekerjaan rendahan memberi makan babi. Dia juga sangat lapar sehingga dia ingin makan makanan untuk binatang itu. Jauh dari rumah, jauh dari tempat yang dia inginkan untuk berada, dan dalam keadaan yang mengenaskan, sesuatu yang memiliki signifikasi kekal terjadi dalam dalam hidup pemuda ini. Dalam firman Juru Selamat, ia menyadari keadaannya. Dia ingat siapa dirinya, menyadari apa yang telah dia lewatkan, dan mulai menghasratkan berkat-berkat yang secara cuma-cuma tersedia di rumah bapanya. Di sepanjang kehidupan kita, baik pada saat-saat kesusahan, tantangan, kesedihan, atau dosa, kita mungkin merasakan Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita adalah para putra dan putri sejati dari Bapa Surgawi yang peduli, yang mengasihi kita, dan menginginkan berkat-berkat sakral yang hanya Dia dapat menyediakannya. Pada saat-saat ini, kita hendaknya berusaha untuk menyadari keadaan kita sendiri dan kembali ke dalam terang kasih Juru Selamat kita. Berkat-berkat ini secara melimpah menjadi milik semua anak-anak Bapa Surgawi. Menghasratkan berkat-berkat ini mencakup hidup penuh sukacita dan kebahagiaan, merupakan bagian penting dari rencana Bapa Surgawi bagi kita masing-masing. Nabi Amos mengajarkan, bahkan jika kamu tidak dapat lebih daripada berhasrat untuk percaya, biarlah hasrat ini bekerja dalam dirimu. Waktu hasrat rohani kita meningkat, kita menjadi mandiri secara rohani. Lalu, bagaimana kita membantu diri kita dan keluarga kita meningkatkan hasrat untuk mengikuti Juru Selamat dan menjalankan Injilnya? Bagaimana kita memperkuat hasrat kita untuk bertobat, menjadi layak, dan bertahan sampai akhir? Bagaimana kita membantu kaum remaja dan dewasa muda kita membuat hasrat ini berhasil dalam diri mereka sampai mereka diinsyafkan dan menjadi orang-orang suci melalui pendamaian Kristus? Kita menjadi insyaf dan mandiri secara rohani sewaktu kita dengan sungguh-sungguh menjalankan perjanjian-perjanjian kita melalui dengan layak mengambil sakramen, menjadi layak akan rekomendasi bait suci, serta berkorban untuk melayani orang lain. Untuk secara layak mengambil sakramen, kita ingat bahwa kita memperbarui perjanjian yang kita buat pada saat pembaptisan. Agar sakramen menjadi sebuah pengalaman pembersihan yang rohani setiap minggu, kita perlu mempersiapkan diri kita sebelum datang ke pertemuan sakramen. Kita melakukan ini dengan sengaja, meninggalkan pekerjaan sehari-hari dan rekreasi kita serta melepaskan pikiran dan masalah duniawi kita. Sewaktu kita melakukan ini, kita menyediakan tempat dalam pikiran dan hati kita bagi Roh Kudus. Kemudian kita siap untuk merenungkan tentang pendamaian. Lebih dari sekadar memikirkan tentang kenyataan penderitaan dan kematian Juru Selamat, perenungan kita membantu kita mengenali bahwa melalui pengorbanan Juru Selamat, kita memiliki harapan, kesempatan, dan kekuatan untuk membuat perubahan yang nyata dan tulus dalam kehidupan kita. Sewaktu kita menyanyikan nyanyian pujian, berperan serta dalam doa-doa sakramen, dan mengambil lambang daging dan darahnya, kita dengan sungguh-sungguh mencari pengampunan dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan kita. Kita memikirkan janji-janji yang kita buat dan tepati selama minggu sebelumnya dan membuat komitmen pribadi khusus untuk mengikuti Juru Selamat selama minggu mendatang. Para orang tua dan pemimpin, Anda dapat membantu kaum remaja mengalami berkat-berkat sakramen yang tak tertandingi dengan menyediakan kesempatan khusus bagi mereka untuk belajar tentang, membahas, dan menemukan relevansi dari pendamaian dalam kehidupan mereka. Biarkanlah mereka menyelidiki tulisan suci bagi diri mereka sendiri dan saling mengajar dari pengalaman mereka sendiri. Para ayah, pemimpin imamat, dan presidensi quorum memiliki tanggung jawab khusus untuk membantu pemegang imamat Harun dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas-tugas sakramen-sakramen mereka. Persiapan ini dibuat di sepanjang minggu dengan menjalankan standar-standar Injil. Ketika remaja putra mempersiapkan, memberkati, dan mengedarkan sakramen dalam kelayakan serta kekhidmatan, mereka secara harfiah mengikuti teladan Juru Selamat pada perjamuan terakhir dan menjadi seperti dia. Saya bersaksi bahwa sakramen memberi kita kesempatan untuk menyadari keadaan kita sendiri dan mengalami suatu perubahan yang hebat dalam hati untuk mengingat siapa diri kita dan apa yang paling kita hasratkan. Sewaktu kita memperbarui perjanjian untuk mematuhi perintah-perintah, kita memperoleh penemanan Roh Kudus untuk memimpin kita kembali ke hadirat Bapa Surgawi. Tak pelak kita diperintahkan untuk sering bertemu bersama untuk mengambil roti dan air dan mengambil sakramen bagi jiwa kita. Selain sakramen, hasrat kita untuk kembali kepada Bapa Surgawi meningkat sewaktu kita menjadi layak untuk memperoleh rekomendasi bait suci. Kita menjadi layak dengan secara konsisten mematuhi perintah-perintah. Kepatuhan ini dimulai sejak kanak-kanak dan meningkat melalui pengalaman dalam imamat Harun dan remaja putri. Kemudian, mudah-mudahan, para imam dan pramunita menetapkan goal-goal dan terutama mempersiapkan diri mereka untuk berkahi serta dimeteraikan di bait suci. Apa standar-standar bagi pemegang rekomendasi? Pemazmur mengingatkan kita, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Kelayakan untuk memegang rekomendasi bait suci memberi kita kekuatan untuk menepati perjanjian-perjanjian bait suci kita. Bagaimana kita secara pribadi memperoleh kekuatan? Kita berusaha untuk memperoleh kesaksian tentang Bapa Surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus, kenyataan pendamaian, dan kebenaran Nabi Joseph Smith, serta pemulihan. Kita mendukung para pemimpin kita, memperlakukan keluarga kita dengan kebaikan, berdiri sebagai saksi akan gereja sejati Tuhan, menghadiri pertemuan-pertemuan gereja, menghormati perjanjian-perjanjian kita, memenuhi kewajiban sebagai orang tua, dan menjalani kehidupan yang saleh. Anda mungkin mengatakan, itu kedengaran seperti menjadi orang suci zaman akhir yang setia. Anda benar. Standar bagi pemegang rekomendasi bait suci tidaklah terlalu tinggi bagi kita untuk dicapai. Itu adalah secara sederhana untuk setia menjalankan Injil dan mengikuti para nabi. Kemudian, sebagai pemegang rekomendasi bait suci yang telah diberkahi, kita membangun pola hidup seperti Kristus. Ini mencakup kepatuhan, membuat pengorbanan untuk mematuhi perintah saling mengasihi, menjadi bajik dalam pikiran dan tindakan, serta memberikan diri kita sendiri untuk membangun kerajaan Allah. Melalui pendamaian Juru Selamat dan melalui mengikuti pola dasar kesetiaan ini, kita menerima kuasa dari tempat yang tinggi untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Kita memerlukan kuasa ilahi ini saat ini lebih dari sebelumnya. Itu adalah kuasa yang kita terima hanya melalui tata cara bait suci. Saya bersaksi bahwa pengorbanan yang kita buat untuk menerima tata cara bait suci adalah sepadan dengan setiap upaya yang dapat kita buat. Juruselamat berfirman kepada Petrus, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saya terkesan bahwa para remaja dewasa ini memiliki hasrat yang dalam untuk melayani dan memberkati orang lain, untuk membuat perbedaan di dunia ini. Mereka juga mendambakan sukacita yang pelayanan mereka bawa. Tetapi adalah sulit bagi kaum remaja untuk memahami bagaimana tindakan mereka saat ini akan mempersiapkan mereka bagi atau untuk mendiskualifikasi mereka dari kesempatan pelayanan masa depan. Kita semua memiliki kewajiban yang mendesak untuk membantu kaum remaja kita dalam mempersiapkan diri bagi pelayanan seumur hidup dengan membantu mereka menjadi mandiri. Selain kemandirian rohani yang telah kita bahas, ada kemandirian jasmani yang mencakup memperoleh pendidikan lanjutan atau pelihatan kejuruan, belajar untuk bekerja, dan hidup sesuai dengan pendapatan kita. Dengan menghindari utang dan menabung uang sekarang, kita siap untuk pelayanan gereja penuh waktu di tahun-tahun mendatang. Tujuan kemandirian rohani dan jasmani itu adalah untuk menempatkan diri kita sendiri ke tanah yang lebih tinggi, sehingga kita dapat mengangkat orang lain yang membutuhkan. Baik kita muda maupun tua, apa yang kita lakukan saat ini menentukan pelayanan yang akan dapat kita berikan dan nikmati nantinya. Sebuah puisi mengingatkan kita dari kata-kata sedih yang pernah ditorehkan atau dituturkan. Kata yang paling sedih adalah seandainya. Marilah kita menjalani kehidupan kita dalam penyesalan akan apa yang telah kita lakukan atau tidak kita lakukan. Brother dan sister yang terkasih, pemuda yang dibicarakan oleh Juru Selamat, pemuda yang kita sebut sebagai anak yang hilang, telah pulang ke rumah. Ayahnya tidak melupakan dia, ayahnya menantinya. Dan ketika sang putra masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dan mencium dia. Sebagai penghormatan atas kepulangan putranya, dia memakaikan jubah, cincin, dan sebuah perayaan dengan anak sapi tambun. Pengingat bahwa tidak ada berkat yang akan ditahan jika kita dengan setia bertahan dalam menapaki jalan kembali kepada Bapa Surgawi kita. Dengan kasihnya dan kasih putranya di dalam hati saya menantang kita masing-masing untuk mengikuti hasrat rohani dan menyadari keadaan kita sendiri. Berbicaralah kepada diri Anda sendiri di depan cermin dan tanyakan, di mana posisi saya dalam menjalankan perjanjian-perjanjian saya? Kita berada di jalan yang benar ketika kita dapat mengatakan, saya dengan layak mengambil sakramen setiap minggu. Saya layak untuk memegang rekomendasi bait suci, dan saya berkorban untuk melayani serta memberkati orang lain. Saya membagikan kesaksian khusus saya bahwa Allah sangat mengasihi kita masing-masing, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mengenali kita dan menunggu kita, bahkan ketika kita jauh dari Dia. Sewaktu kita menindaki hasrat kita dan menyadari diri kita sendiri, kita akan dikelilingi secara kekal dalam lengan kasih-Nya dan disambut pulang ke rumah. Saya bersaksi akan hal-hal ini dalam nama kudus Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin.
The choir and congregation. Paduan suara dan jemaah sekarang akan bergabung menyanyikan Kita Dipanggil Untuk Melayani. Seusai nyanyian, penatua David S. Baxter dan penatua Ulysses Juarez dari 70 akan berbicara kepada kita. Mereka akan diikuti oleh penatua Quentin L. Cook dari Quorum 12 Rasul. Ini adalah konferensi umum tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
Come to serve in heaven, the kingdom glory, choose and to witness for His name. For I am why we My message is for the single parents.
Pesan saya adalah untuk orang tua tunggal di gereja, yang sebagian besar adalah ibu-ibu tunggal. Anda, wanita gigih yang karena berbagai keadaan dalam kehidupan, harus membesarkan anak dan mengurus rumah tangga sendirian. Mungkin Anda telah menjadi janda atau bercerai. Anda mungkin sedang menghadapi tantangan menjadi orang tua tunggal sebagai akibat dari melanggar hukum kesucian. Tetapi sekarang, hidup sesuai dengan asas-asas Injil setelah mengubah kehidupan Anda untuk menjadi lebih baik. Diberkatilah Anda karena menghindari jenis kehubungan yang akan mencegah Anda menjadi murid yang bajik. Itu adalah biaya yang terlalu tinggi untuk dibayar. Meskipun terkadang Anda mungkin bertanya, mengapa saya? Justru melalui kesulitan hidup, kita dapat tumbuh menuju kealahan. Sementara karakter kita terbentuk melalui penderitaan yang sulit. Sementara peristiwa yang sulit dalam kehidupan terjadi, karena Allah tidak mencampuri hak pilihan manusia. Sebagaimana yang dinyatakan Neil A. Maxwell, kita tidak dapat memahami semua alasan mengapa segala sesuatu terjadi sebagaimana adanya, karena kita tidak memiliki semua faktanya. Apapun keadaan Anda, Anda sungguh luar biasa. Hari demi hari, Anda menghadapi perjuangan hidup, melakukan pekerjaan yang selalu diuntukkan bagi dua, tetapi Anda melakukannya sebagian besar sendirian. Anda harus menjadi ayah maupun ibu. Anda mengurus rumah tangga Anda, mengawasi keluarga Anda, terkadang berjuang untuk memenuhi kebutuhan, dan dengan mukjizat, Anda bahkan dapat menemukan cara untuk melayani di gereja. Anda memelihara anak-anak Anda. Anda menangis dan berdoa bersama mereka dan untuk mereka. Anda ingin yang terbaik bagi mereka, dan khawatir setiap malam bahwa yang terbaik Anda mungkin belum cukup. Meskipun saya enggan untuk menceritakan hal yang terlalu pribadi, saya adalah hasil dari rumah tangga yang demikian. Ibu saya membesarkan saya sendirian dalam keadaan miskin. Uang dijatah dengan hati-hati. Dia menghadapi kesendirian, kadang-kadang putus asa saat memerlukan dukungan dan penemanan. Namun, terlepas dari semua ini, terdapat harga diri dalam ibu saya, sumber tekad yang luar biasa, dan ketabahan seorang wanita Skotlandia. Syukurlah, kehidupan saya di Dundon kemudian lebih diberkati daripada saat awal. Dia menikah dengan seorang anggota baru, seorang duda. Mereka dimeteraikan di Bait Suci, dan kemudian dengan singkat melayani di sana. Mereka bersama selama hampir seperempat abad, bahagia, puas, dan senang, sampai mereka meninggal. Ada banyak di antara Anda, wanita-wanita di gereja, di seluruh dunia yang menghadapi keadaan serupa, dan yang menunjukkan ketahanan yang sama, tahun demi tahun. Ini tidak persis seperti yang Anda harapkan atau rencanakan, doakan atau harapkan ketika Anda mulai bertahun-tahun lalu. Perjalanan Anda dalam mengarungi kehidupan penuh dengan kesulitan. Sebagian besar akibat dari kehidupan dalam dunia yang telah jatuh, yang dimaksudkan sebagai tempat untuk pembuktian. Sementara itu, Anda berupaya untuk membesarkan anak-anak Anda dalam kesalehan, mengetahui bahwa meskipun Anda tidak dapat mengubah masa lalu, Anda dapat membentuk masa depan. Dalam perjalanan, Anda akan mendapatkan berkat sebagai imbalan, bahkan meskipun itu tidak langsung tampak. Dengan bantuan Allah, Anda tidak perlu takut akan masa depan. Anak-anak Anda akan tumbuh dan menyebut Anda diberkati, dan setiap di antara banyak keberhasilan mereka akan menjadi penghormatan bagi Anda. Mohon jangan merasa bahwa status Anda lebih rendah daripada para anggota lainnya. Kurang berhak atas berkat-berkat Tuhan. Di kerajaan Allah, tidak ada warga kelas dua. Kita berharap bahwa ketika Anda menghadiri pertemuan dan melihat keluarga yang tampaknya lengkap dan bahagia, atau mendengar seorang berbicara mengenai keluarga yang ideal, Anda akan merasa senang menjadi bagian dari gereja yang memang berfokus pada keluarga dan mengajarkan peran utamanya dalam rencana Bapa Surgawi bagi kebahagiaan anak-anaknya. Bahwa di tengah kekacauan dunia, kita memiliki ajaran, wewenang, dan tata cara dan perjanjian yang menawarkan keharapan terbaik bagi dunia. Termasuk kebahagiaan masa depan bagi anak-anak Anda dan keluarga yang akan mereka bentuk. Dalam pertemuan Lembaga Pertolongan Umum pada September 2006, Presiden Gordon B. Hinckley mengisahkan pengalaman seorang ibu tunggal yang telah bercerai dan beranak tujuh, yang waktu itu berusia dari 7-16. Dia pergi menyeberang jalan untuk mengantarkan sesuatu kepada tetangga. Dia berkata, sewaktu saya berbalik untuk kembali ke rumah, saya dapat melihat lampu rumah saya nyala. Saya teringat apa yang diucapkan anak-anak saya sewaktu saya berjalan keluar beberapa menit sebelumnya. Mereka berkata, ibu, kita akan makan apa malam ini? Bisakah ibu mengantar saya ke perpustakaan? Saya harus membeli kertas poster malam ini. Lelah dan letih, saya memandang rumah itu dan melihat cahaya di masing-masing ruangan. Saya memikirkan mengenai semua anak yang berada di rumah menunggu saya untuk datang dan memenuhi kebutuhan mereka. Beban saya terasa lebih berat daripada yang dapat saya tanggung. Saya ingat memandang ke langit sambil menangis dan saya berkata, Papa, saya tidak bisa melakukannya malam ini. Saya terlalu letih. Saya tidak dapat menghadapinya. Saya tidak bisa pulang dan mengurus semua anak itu sendirian. Bisakah aku datang kepadamu dan tinggal bersamamu hanya semalam saja? Saya tidak sungguh-sungguh mendengar jawaban yang diucapkan. Namun saya mendengarnya di dalam pikiran saya. Jawabannya, tidak nak, kamu tidak bisa datang kepadaku sekarang. Namun aku bisa datang kepadamu. Terima kasih para sister atas apa yang telah Anda lakukan untuk membesarkan keluarga Anda dan menjaga rumah yang penuh kasih di mana terdapat kebaikan, kedamaian, dan kesempatan. Meskipun Anda sering merasa kesepian, sebenarnya Anda tidak pernah seluruhnya sendirian. Sewaktu Anda bergerak maju dalam kesabaran dan iman, Tuhan akan bersama Anda. Surga akan mencurahkan berkat-berkat yang dibutuhkan. Perspektif dan pandangan hidup Anda akan berubah ketika daripada patah semangat, Anda memandang kepada Allah. Banyak di antara Anda telah menemukan kebenaran agung yang mengubah, bahwa ketika Anda hidup untuk mengangkat beban orang lain, beban Anda sendiri menjadi lebih ringan. Meskipun keadaan mungkin belum berubah, perilaku Anda telah berubah. Anda mampu menghadapi pencobaan Anda sendiri dengan penerimaan yang lebih besar, hati yang lebih memahami, dan rasa syukur yang lebih dalam atas apa yang Anda miliki daripada menginginkan apa yang tidak Anda miliki. Anda telah menemukan bahwa ketika kita berusaha menghibur orang lain dan tampak putus asa, kita sendiri akan terhibur. Cawan kita benar-benar penuh melimpah. Melalui kehidupan yang saleh, Anda dan anak-anak Anda dapat menikmati berkat dan menjadi bagian dari keluarga yang lengkap dan kekal. Para anggota dan pemimpin, adakah sesuatu lebih yang dapat Anda lakukan untuk mendukung keluarga tunggal tanpa menghakimi atau mengkritik? Bisakah Anda bertindak sebagai mentor bagi para remaja dalam keluarga ini, khususnya memberikan teladan bagi remaja putra mengenai apa yang dilakukan oleh orang baik? Dengan ketidakberadaan ayah, apakah Anda menyediakan contoh yang layak ditiru? Sekarang, tentu saja ada beberapa keluarga di mana ayah adalah orang tua tunggal. Brother, kami juga berdoa bagi Anda dan memberikan penghargaan kepada Anda. Pesan ini juga bagi Anda. Orang tua tunggal, saya bersaksi bahwa sewaktu Anda melakukan yang terbaik dalam menghadapi tantangan terberat manusia, surga akan memberkati Anda. Sesungguhnya, Anda tidak sendirian. Biarkan kuasa penebusan dan kasih Kristus menerangi kehidupan Anda sekarang dan memenuhi Anda dengan harapan perjanjian kekal. Bersikaplah berani, miliki iman dan pengharapan. Pertimbangkanlah kondisi sekarang dengan keberanian, dan lihatlah ke masa depan dengan keyakinan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
President Monson once said.
President Monson pernah berkata, izinkan saya memberikan pedoman sederhana di mana Anda dapat mengukur pilihan yang Anda harus hadapi. Itu mudah untuk diingat. Anda tidak bisa benar dengan berbuat salah. Anda tidak bisa salah dengan melakukan yang benar. Pedoman President Monson adalah sederhana dan langsung. Kita bekerja dengan cara yang sama seperti Liahona yang diberikan kepada Lehi. Jika kita menjalankan iman dan tekun dalam mematuhi perintah Tuhan, kita akan mudah menemukan arah yang benar untuk diikuti, khususnya ketika kita menghadapi pilihan harian kita. Rasul Paulus menasihati kita mengenai pentingnya menabur dalam roh dan menyadari tidak menabur dalam daging. Dia berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Menabur dalam roh berarti bahwa seluruh pikiran kita harus mengingatkan kita pada tingkat keilahian orang tua surgawi kita. Namun tulisan suci merujuk pada daging sebagai sifat jasmani atau badani pada manusia alami, yang memungkinkan orang untuk diparangui oleh nafsu, hasrat, selera, dan dorongan daging, daripada mencari ilham dari Roh Kudus. Jika kita tidak hati-hati, pengaruh itu bersama dengan tekanan kejahatan di dunia dapat membuat kita mempraktikkan perilaku tidak sopan dan serampangan yang mungkin bisa menjadi bagian dari karakter kita. Agar menghindari pengaruh-pengaruh buruk itu, kita harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Joseph Smith tentang terus-menerus menabur dalam roh. Karenanya, janganlah letih dalam melakukan yang baik, karena kamu sedang meletakkan landasan untuk suatu pekerjaan besar. Dan dari hal-hal yang kecil, mulailah apa yang besar. Untuk meningkatkan roh kita, diperlukan agar kita membiarkan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaknya dibuang dari antara kita. Demikian pula segala kejahatan. Dan bijaklah pada masa percobaanmu. Lucutilah dirimu dari segala ketidakbersihan. Sewaktu kita mempelajari tulisan suci, kita belajar bahwa janji-janji yang dibuat Tuhan kepada kita bergantung pada kepatuhan kita dan mendorong kehidupan yang saleh. Janji-janji itu memelihara jiwa kita, memberi kita pengharapan dengan mendorong kita agar kita tidak menyerah, bahkan dalam menghadapi tantangan kita sehari-hari tinggal di dunia, yang mana nilai etika dan moral menjadi punah. Maka mendorong orang untuk bahkan menabur lebih banyak dalam daging. Tetapi bagaimana kita dapat memastikan bahwa pilihan kita membantu kita untuk menabur dalam roh dan bukan dalam daging? Presiden George Albert Smith pernah bertutur, ada garis batas yang ditentukan dengan jelas antara wilayah Tuhan dan wilayah iblis. Jika Anda akan tetap berada di wilayah kekuasaan Tuhan, Anda akan berada di bawah pengaruhnya dan tidak akan memiliki hasrat untuk melakukan kekeliruan. Namun, jika Anda menyeberang ke wilayah iblis dari garis itu, bahkan 1 sentimeter saja, Anda berada dalam kuasa si penggoda, dan jika dia berhasil, Anda tidak akan dapat berpikir atau bahkan bernalar dengan tepat, karena Anda telah kehilangan roh Tuhan. Maka, pertanyaan sehari-hari kita haruslah, apakah tindakan Simon menempatkan saya di wilayah Tuhan atau wilayah musuh? Nabi Mormon mengingatkan umatnya mengenai pentingnya memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan jahat. Karenanya, segala sesuatu yang baik datang dari Allah, dan apa yang jahat datang dari iblis. Karena iblis adalah musuh bagi Allah, dan berperang melawannya secara berkelanjutan, dan mengajak dan membujuk untuk berdosa, dan untuk melakukan apa yang jahat secara berkelanjutan. Tetapi lihatlah, apa yang dari Allah mengajak dan membujuk untuk melakukan yang baik secara berkelanjutan. Terang Kristus disertai dengan penemanan Roh Kudus harus membantu kita menentukan apakah cara hidup kita menempatkan kita dalam wilayah Tuhan atau bukan. Jika sikap kita baik, sikap itu dipengaruhi oleh Allah, karena setiap hal yang baik berasal dari Allah. Akan tetapi, jika sikap kita buruk, kita dipengaruhi oleh musuh karena dia membujuk manusia untuk berbuat jahat. Orang Afrika telah menyentuh hati saya karena tekad dan ketekunan mereka untuk tinggal di wilayah Tuhan, bahkan saat keadaan yang sulit dalam kehidupan. Mereka yang menerima ajakan untuk datang kepada Kristus menjadi terang dunia. Beberapa minggu yang lalu, sewaktu mengunjungi salah satu lingkungan di Afrika, saya berkesempatan untuk mendampingi 2 orang imam muda, uskup dan presiden pasak mereka dalam sebuah kunjungan ke remaja putra yang kurang aktif. Saya sangat terkesan oleh keberanian dan kerendahan hati yang ditunjukkan kedua imam itu sewaktu mereka mengundang para remaja yang kurang aktif untuk kembali ke gereja. Sementara mereka berbicara kepada remaja putra yang kurang aktif itu, saya melihat bahwa raut muka mereka mencerminkan terang Jerusalem dan pada saat yang sama menerangi semua yang ada di sekitar mereka. Mereka memenuhi tugas mereka untuk sokonglah yang lemah. Angkatlah tangan yang tergulai, dan kuatkanlah lutut yang lunglai. Sikap kedua imam itu menempatkan mereka dalam wilayah Tuhan, dan mereka melayani sebagai alat dalam tangannya, sewaktu mereka mengundang orang lain untuk melakukan yang sama. Dalam Ajaran dan Perjanjian 20 ayat 37, Tuhan mengajar kita apa arti menabur dalam roh, dan apa yang benar-benar menempatkan kita dalam wilayah Tuhan sebagai berikut. Merendahkan hati kita di hadapan Allah. Bersaksi bahwa kita telah datang dengan hati yang hancur dan jiwa yang menyesal. Bersaksi pada gereja bahwa kita telah sungguh-sungguh bertobat dari semua dosa kita, mengambil ke atas diri kita nama Yesus Kristus. Bertekad untuk melayani Dia sampai akhir. Ditunjukkan oleh pekerjaan kita bahwa kita telah diterima melalui pembaptisan ke dalam gerejanya. Kesediaan kita untuk memenuhi perjanjian-perjanjian ini mempersiapkan kita untuk hidup di hadirat Allah sebagai makhluk yang dipermuliakan. Ingatan terhadap perjanjian-perjanjian ini harus menuntun perilaku kita dalam hubungan dengan keluarga kita, dalam interaksi sosial kita dengan orang lain, dan khususnya dalam hubungan kita dengan Jerusalem. Yesus Kristus menetapkan pola perilaku yang sempurna, yang berdasarkan pola itu, kita dapat membangun sikap kita untuk dapat memenuhi perjanjian sakral ini. Yesus Kristus membuang dari kehidupannya setiap pengaruh yang dapat mengalihkan perhatian dari misi ilahinya, khususnya ketika dia dicobai oleh musuh atau muridnya ketika dia melayani di sini di bumi. Meskipun dia tidak pernah berdosa, dia memiliki hati yang hancur dan jiwa yang menyesal, penuh kasih kepada Bapa Surgawi dan kepada semua orang. Dia merendahkan dirinya di hadapan Bapa di surga, menyangkal kehendaknya sendiri untuk memenuhi apa yang Bapa minta darinya dalam segala hal sampai akhir. Bahkan pada saat mengalami penderitaan jasmani dan rohani, menanggung beban dosa bagi umat manusia di pundaknya, dan mencurahkan darah dari puri-purinya, dia bertutur kepada Bapa, "Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Doa saya sewaktu kita memikirkan tentang perjanjian kita adalah agar kita dapat menjaga diri kita kuat terhadap anak panah berapi lawan. Mengikuti teladan Jerusalem agar kita dapat menabur dalam roh dan memastikan diri kita berada dalam wilayah Tuhan. Marilah kita mengingat pedoman Presiden Monson. Anda tidak bisa benar dengan melakukan yang salah. Anda tidak bisa salah dengan melakukan yang benar. Aku sampaikan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saya mengucapkan penghargaan saya bagi mereka yang telah dibebas tugaskan, yang melayani dengan setia, dan mendukung dengan semangat mereka yang dipanggil. Sewaktu pembesar umum gereja bertemu dengan anggota di seluruh dunia, kami melihat secara langsung bagaimana orang suci zaman akhir merupakan kekuatan demi kebaikan. Kami memuji Anda untuk semua yang Anda lakukan untuk memberkati kehidupan orang lain. Mereka di antara kita dengan tugas urusan kemasyarakatan menyadari bahwa banyak pemimpin jurnalis di AS serta di seluruh dunia telah meningkatkan pembahasan publik mengenai gereja dan para anggotanya. Penggabungannya untuk berbagai faktor telah meningkatkan profil gereja secara signifikan. Banyak yang menulis mengenai gereja telah mengadakan upaya tulus untuk memahami umat dan ajaran kita. Mereka bersikap santun dan berusaha menjadi objektif. Kami bersyukur karena itu. Kita juga menyadari bahwa banyak individu tidak selaras dengan hal-hal ini. Rabbi Kepala dari Inggris berbicara kepada pemimpin Katolik Roma, mencermati betapa telah menjadi sekor beberapa bagian dunia ini. Dia menyatakan bahwa satu penjahatnya adalah aliran ateis ilmiah agresif yang tuli nada terhadap musik iman. Penglihatan pendahuluan dalam kitab Mormon adalah mimpi lahi mengenai pohon kehidupan. Penglihatan ini jelas dengan jelas menggambarkan tantangan terhadap iman yang ada di zaman kita dan perpecahan besar antara mereka yang mengasihi, menyembah dan merasa bertanggung jawab kepada Allah dan mereka yang tidak. Lehi menjelaskan perilaku yang menghancurkan iman. Sebagian orang sombong dan bodoh, mereka hanya berminat pada kebijaksanaan dunia. Yang lainnya memiliki sedikit minat terhadap Allah, tetapi tersesat dalam kegelapan dan dosa dunia. Sebagian orang telah mencicipi kasih Allah dan firman-Nya, tetapi merasa malu karena mereka mengejek mereka serta terjatuh ke dalam jalan-jalan terlarang. Juga ada mereka yang selaras dengan musik iman. Anda tahu siapa Anda. Anda mengasihi Tuhan dan Injil-Nya serta terus-menerus mencoba menjalankan dan membagikan pesan-Nya terutama dalam keluarga Anda. Anda sejalan dengan roh, terbangun pada kuasa firman Allah, memiliki ketaatan keagamaan di rumah Anda, dan dengan tekun mencoba untuk menjalankan hidup seperti Kristus sebagai murid-Nya. Kami menyadari betapa sibuknya Anda tanpa pelayanan profesional yang dibayar, tanggung jawab untuk mengelola gereja bergantung kepada Anda. Kami tahu adalah biasa bagi anggota keuskupan dan presensi Pasak serta banyak orang lain untuk memberikan banyak waktu pelayanan yang penuh pengabdian. Presensi organisasi pelengkap dan kora menjadi teladan dalam pengorbanan mereka yang tidak mementingkan diri. Pelayanan dan pengorbanan ini berlanjut ke seluruh keanggotaan kepada mereka yang menyimpan catatan juru tulis, pengajar ke rumah, pengajar berkunjung, dan para pengajar kelas-kelas. Kami bersyukur bagi mereka dengan berani melayani sebagai pemimpin kepromukan dan penitipan anak. Anda semua mendapatkan kasih dan penghargaan kami bagi semua yang Anda lakukan. Kami mengakui bahwa anggota yang kurang berminat pada beberapa ajaran jurusmat. Hasrat kami adalah agar para anggota ini bangun sepenuhnya menegar iman serta meningkatkan kegiatan dan komitmen mereka. Allah mengasihi semua anak-Nya, dengan mereka semua kembali kepada-Nya. Dia berhasrat agar semua selaras dengan musik iman. Pendamaian Kristus merupakan karunia bagi semua orang. Perlu diajarkan dan dipahami bahwa kita mengasihi semua orang yang Lehi gambarkan. Ingat, bukanlah hak kita untuk menghakimi. Penghakiman adalah milik Tuhan. Presiden Monson telah meminta kita agar memiliki keberanian untuk menahan diri dari menghakimi orang lain. Dia juga meminta setiap anggota untuk menyelamatkan mereka yang telah merasakan buah Injil dan kemudian telah terjatuh, seperti juga mereka yang belum menemukan jalan yang sesak dan sempit. Kita berdoa agar mereka akan memegang batang tersebut dan berperan serta dalam kasih Allah yang akan memenuhi jiwa mereka dengan sukacita yang amat besar. Sementara penglihatan Lehi mencakup semua orang, ajaran utamanya adalah keluarga kekal. Keluarga ditabiskan oleh Allah. Itu merupakan unit paling penting dalam waktu ini dan dalam kekekalan. Sewaktu Lehi memakan buah dari pohon kehidupan, yaitu kasih Allah, dia berhasrat agar keluarganya hendaknya makan darinya juga. Hasrat besar kita adalah untuk membesarkan anak-anak kita dalam kebenaran dan kesalehan. Salah satu asas yang akan membantu kita mencapai ini adalah menghindari bersikap terlalu menghakimi mengenai perilaku yang bodoh atau tidak bijaksana tetapi bukan berdosa. Bertahun-tahun lalu ketika istri saya dan saya masih memiliki anak di rumah, penetua Don H. Oaks mengajarkan bahwa adalah penting untuk membedakan antara kesalahan masa muda yang hendaknya dikoreksi dengan dosa yang menuntut penderaan dan pertobatan. Di mana ada kurangnya kebijaksanaan, anak-anak kita membutuhkan petunjuk. Di mana ada dosa, pertobatan adalah amat penting. Ini membantu kami dalam keluarga kami sendiri. Ketaatan keagamaan di rumah memberkati keluarga kami. Teladan amatlah penting. Apa yang kita lakukan, bicarakan begitu nyaringnya sehingga anak-anak kita mungkin tidak mendengar apa yang kita katakan. Ketika saya hampir usia 5 tahun, ibu saya menerima kabar bahwa adiknya telah terbunuh ketika kapal perangnya di mana dia diberdinas dibom dilepas pantai Jepang menjelang pada akhir Perang Dunia II. Berita ini menghancurkan hatinya. Dia amat emosional dan pergi ke kamar tidur. Saya menegok ke dalam kamarnya dan dia lagi berlutut dekat tempat tidurnya dalam doa. Suatu kedamaian besar menyelimuti saya kerana dia telah mengajari saya untuk berdoa dan mengasihi Juru Selamat. Ini adalah teladan dia selalu memberikan untuk saya. Ibu dan ayah yang berdoa dengan anak-anak mungkin lebih penting daripada teladan lain. Pesan, pelayanan, dan pendamaian Yesus Kristus, Juru Selamat kita merupakan kurikulum keluarga kita yang amat penting. Tidak ada tulisan suci yang mencirikan iman kita lebih baik daripada 2 Nefi 25 ayat 26. Dan kita berbicara tentang Kristus, kita bersuka cita dalam Kristus, kita berkhotbah tentang Kristus, kita bernubuat tentang Kristus, dan kita menulis menurut nubuat-nubuat kita agar anak-anak kita boleh mengetahui pada sumber mana mereka boleh berpaling untuk pengampunan akan dosa-dosa mereka. Satu asas penting dari penglihatan lahi adalah bahwa anggota harus berpegang erat pada batang dari besi tersebut untuk menjaga mereka di jalan yang sesat dan sempit menuju pohon kehidupan. Amatlah penting bagi anggota untuk membaca, merenungkan, dan mempelajari tulisan suci. Kitab Mormon semakin penting. Tentunya mereka yang selalu merendahkan signifikansinya atau bahkan menghina buku sakral ini. Beberapa yang menggunakan humor. Sebelum saya melayani misi, seorang profesor universitas mengutip pernyataan Mark Twain bahwa jika Anda mengeluarkan dan terjadilah dari Kitab Mormon, itu hanya akan berupa pamflet. Beberapa bulan kemudian, sementara melayani misi di London, Inggris, seorang profesor lulusan Oxford, seorang ahli bahasa Mesir dan bahasa-bahasa Semit, membaca Kitab Mormon, berkorespondensi dengan Presiden David O. McKay dan bertemu dengan misionaris, dia menginformasikan mereka bahwa dia telah diyakinkan Kitab Mormon sesungguhnya diterjemahkan dari pembelajaran orang-orang Yahudi. Dia diyakinkan Kitab Mormon sesungguhnya terjemahan dari pembelajaran orang-orang Yahudi dan bahasa Mesir. Satu contoh dia gunakan adalah ungkapan penghubung dan terjadilah, dan katanya mencerminkan bagaimana dia akan menerjemahkan ungkapan yang digunakan dalam tulisan Semit. Profesor tersebut diinformasikan bahwa sementara pendekatan ilmiahnya berdasarkan profesinya telah membantunya, masihlah amal penting untuk memiliki kesaksian rohani. Melalui pelajaran dan doa, dia memperoleh kesaksian rohani dan dibaptiskan. Maka apa yang dilihat seorang humoris terkenal sebagai objek yang dicemooh, seorang cendekiawan mengenali sebagai sebuah bukti kebenaran dari Kitab Mormon yang dikukuhkan kepadanya oleh Roh. Ajaran penting tentang hak pilihan menuntun bahwa kesaksian mengenai Injil yang dipulihkan harus didasarkan pada iman, bukti eksternal atau ilmiah. Ajaran penting tentang hak pilihan menuntun bahwa kesaksian mengenai Injil yang dipulihkan harus didasarkan pada iman ahli-ahli, bukan eksternal atau ilmiah. Fokus terobsesi mengenai yang belum diungkapkan seperti bagaimana kelahiran perawan atau kebangkitan Juru Selamat dapat terjadi atau bagaimana Joseph Smith menerjemahkan tulisan suci tidak akan menghasilkan kemajuan rohani. Ini merupakan masalah iman. Pada akhirnya, nasihat Moroni untuk membaca dan merenungkan dan bertanya kepada Allah dalam segala ketulusan hati dengan maksud yang sungguh-sungguh untuk mengukuhkan kebenaran tulisan suci melalui kesaksian Roh adalah jawabannya. Jelasnya suatu garis pemisah antara mereka yang mendengar musik iman dan mereka yang tuli nada adalah pelajaran yang aktif terhadap tulisan suci. Saya tersentuh bertahun lalu sewaktu Presiden Kimball menekankan pentingnya terus-menerus membaca tulisan suci. Katanya saya mendapati bahwa ketika saya menjadi santai dalam hubungan saya dengan keilahian dan ketika terasa seolah tidak ada telinga ilahi yang mendengarkan serta tidak ada suara ilahi yang berbicara, bahwa saya berada jauh-jauh sekali. Jika saya membenamkan diri dalam tulisan suci, jaraknya pun menyempit dan kerohanian yang kembali. Ketika saya membaca Kitab Mormon dengan anak-anak kita secara teratur, saya telah membahas ini dengan anak saya sendiri. Mereka telah berbagi dengan saya dua pengamatan. Pertama, sikap bersikeras dalam membaca tulisan suci setiap hari sebagai keluarga merupakan kuncinya. Putri saya menggambarkan upaya pagi hari mereka dengan sebagian besar anak usia remaja untuk secara konsisten membaca tulisan suci. Dia dan suami bangun pagi-pagi, bergerak ke tempat di mana keluarga berkumpul untuk membaca firman Allah. Sikap bersikeras adalah jawabannya, dan rasa humor membantu. Itu menuntut upaya keras setiap anggota keluarga setiap hari, tetapi itu sepadan dengan upayanya. Kemunduran sesaat dikalahkan oleh sikap bersikeras. Yang kedua adalah bagaimana putra kami bersama istrinya membaca tulisan suci dengan keluarga mereka. Dua anak mereka belum bisa membaca. Untuk yang belum bisa membaca, mereka memiliki sinyal lima jari yang ditanggapi agar mereka boleh berpartisipasi sepenuhnya dalam pembacaan tulisan suci. Sinyal jari satu adalah dan terjadilah. Kapan itu muncul di Kitab Mormon, anak harus menggunakan jari satu. Juga untuk memenuhi minat keluarga muda, sinyal jari kedua, dan demikianlah ketika melihat. Jari tiga, empat, dan lima boleh dipilih oleh orang tua. Kita tahu bahwa pelajaran tulisan suci keluarga dan malam keluarga tidak selalu sempurna. Terlepas dari tantangan-tantangan yang Anda hadapi, janganlah menjadi kecil hati. Mohon pahami bahwa iman kepada Yesus Kristus dan menaati perintah-perintahnya adalah dan akan selalu menjadi ujian ilahi kefanaan. Di atas segalanya, kita harus menyadari bahwa ketika seseorang tuli nada terhadap musik iman, dia menjadi tidak selaras dengan roh. Seperti Nabi Nefi ajarkan, kamu telah mendengarkan suaranya, dan dia berfirman kepadamu dengan suara lembut, tenang. Tetapi kamu tidak lagi berperasaan sehingga kamu tidak dapat merasakan firman-Nya. Ajaran kita jelas, kita harus bersikap positif. Kita menekankan iman, bukan rasa takut kita. Kita bersuka cita dalam jaminan Tuhan bahwa Dia akan berdiri dekat kita serta memberi kita bimbingan dan arahan. Roh Kudus bersaksi ke dalam hati kita bahwa kita memiliki seorang Bapa di sorga yang mengasihi, yang rencana penuh belas kasihan-Nya bagi penebusan kita akan digenapi dalam setiap aspek karena korban penebusan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Naomi Randall, aku penulis dari Aku Anak Allah, roh-Nya membimbing kasih-Nya meyakinkan bahwa rasa takut lenyap ketika iman bertahan. Marilah kita, dimanapun kita berada dalam jalan kemurnian, dalam penglihatan lahir, mendapatkan hati untuk membangunkan di dalam keluarga kita hasrat yang lebih besar untuk menuntut hak atas karunia Jerusalem yang tak terbahami berupa kehidupan kekal. Saya bersaksi mengenai kelahiran Yesus Kristus dan pendamaian-Nya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We express gratitude.
Kami menyatakan syukur untuk semua yang telah berbicara hari ini. Kami mengingatkan para brother tentang pertemuan imamat umum yang akan dilaksanakan di pusat konferensi malam ini pukul 18. Siaran nasional paduan suara Tabernacle akan diadakan besok pagi dari pukul 9:30 hingga 10. Konferensi sesi minggu pagi akan dilaksanakan segera setelahnya. Kami berterima kasih kepada paduan suara misionaris dari PPM di Provo, Utah untuk musik indah yang telah mereka sediakan siang ini. Penetua Richard G. Scott dari Quorum 12 Rasul akan menjadi pembicara terakhir kita dalam sesi ini. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan Pujilah Dia yang tinggal dengan Yehova. Doa penutup akan diucapkan oleh penetua Bruce A. Carlson dari 70.
Anyone who stands at this pulpit.
Seorang yang ada di pulpit akan memberikan ceramah ini, pesan ini. dengan dukungan dari anggota di seluruh dunia. Kami sangat bersyukur atas dukungan dari juga dari pasangan saya, dari Roh Kudus mengomunikasikan informasi penting yang kita perlukan untuk membimbing kita dalam perjalanan fana kita. Ketika itu tajam dan jelas dan penting, itu berhak mendapat sebutan wahyu. Ketika itu merupakan serangkaian dorongan untuk membimbing kita langkah demi langkah menuju suatu sasaran yang layak berkaitan dengan maksud pesan ini, itu adalah ilham. Suatu contoh dari wahyu adalah arahan yang Spencer W. Kimball terima setelah permohonannya yang panjang dan berkelanjutan kepada Tuhan mengenai menyediakan imamat bagi semua pria yang layak di gereja. Ketika pada waktu itu hanya tersedia bagi sebagian dari mereka. Contoh lain dari wahyu adalah bimbingan yang diberikan kepada Presiden Joseph F. Smith berikut. Saya percaya kita bergerak dan memiliki keberadaan kita di hadirat utusan surgawi dan makhluk surgawi. Kita tidak terpisah dari mereka. Kita erat berhubungan dengan kaum kita, dengan leluhur kita yang telah mendahului kita ke dunia roh. Kita tidak dapat melupakan mereka. Kita tidak berhenti mengasihi mereka. Kita selalu menyimpan mereka dalam hati kita, dalam kenangan. Dan dengan demikian kita bergaul dan dipersatukan dengan mereka melalui ikatan yang tidak dapat patahkan. Jika demikian kasusnya dengan kita dalam keadaan kita yang terbatas, dikelilingi oleh kelemahan fana kita, betapa jauh lebih pasti lagi untuk percaya bahwa mereka yang telah setia, yang telah pergi mendahului, dapat melihat kita dengan lebih baik daripada kita dapat melihat mereka. Dan mereka mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal mereka. Kita hidup di hadirat mereka. Mereka melihat kita. Mereka mencemaskan kesejahteraan kita. Mereka kini mengasihi kita lebih daripada sebelumnya. Karena sekarang mereka melihat bahaya yang menghantui kita, kasih mereka bagi kita, serta hasrat mereka bagi kesejahteraan kita, mestilah lebih besar daripada yang kita rasakan bagi diri kita sendiri. Hubungan dapat diperkuat melalui tabir bersama orang yang kita kenal dan kasihi. Itu dilakukan melalui upaya sepenuh hati kita untuk terus melakukan apa yang benar. Kita dapat memperkuat hubungan kita dengan individu yang telah meninggal dengan mengenali bahwa perpisahan adalah sementara dan bahwa perjanjian yang kita buat di bait suci adalah kekal. Dan dengan konsisten dipatuhi, perjanjian itu menjamin realisasi kekal akan janji-janji yang melekat di dalamnya. Sebuah wahyu yang sangat jelas dalam kehidupan saya ketika saya dengan kuat dibisiki oleh roh meminta Jenny Watkins agar dapat dimeteraikan kepada saya di bait suci. Salah satu pelajaran besar yang kami masing-masing perlu pelajari adalah meminta. Mengapa Tuhan ingin kita berdoa kepadanya dan meminta? Karena itulah caranya wahyu diterima. Ketika saya dihadapkan pada masalah sulit, inilah cara saya mencoba memahami. Saya berpuasa. Saya berdoa untuk menemukan dan memahami tulisan suci. Proses itu bersifat siklus. Setelah mulai membaca suatu petikan tulisan suci, saya merenungkan apa artinya dan berdoa memohon ilham. Saya kemudian merenungkan dan berdoa untuk mengetahui apakah saya telah menangkap semua yang Tuhan inginkan. Seringkali kesan-kesan tambahan datang dengan meningkatnya pemahaman mengenai ajaran. Saya telah mendapati pola itu, cara yang baik untuk belajar dari tulisan suci. Ada beberapa peraturan praktis yang memperkuat wahyu. Pertama, menyerah pada emosi seperti amarah atau rasa sakit hati atau sikap defensif akan mengusir Roh Kudus. Emosi itu harus dihilangkan atau kesempatan untuk wahyu hanyalah kecil. Asas yang lain adalah berhati-hatilah dengan humor. Tawa yang keras dan tidak pantas akan menyinggung roh. Rasa humor yang baik membantu wahyu.
Tawa yang keras tidak. Rasa humor adalah jalan keluar bagi tekanan hidup. Musuh lainnya adalah dari wahyu datang dari melebih-lebihkan atau kerasnya apa yang dinyatakan. Cara berbicara yang tenang dan hati-hati akan berkenan bagi penerimaan wahyu. Sebaliknya, komunikasi rohani dapat ditingkatkan melalui praktik kesehatan yang baik, olahraga, jumlah tidur yang cukup, dan pola makan yang baik meningkatkan kemampuan kita untuk menerima serta memahami wahyu. Kita akan hidup selama rentang kehidupan yang telah ditetapkan bagi kita. Meskipun demikian, kita dapat meningkatkan baik kualitas pelayanan kita, kesejahteraan kita dengan membuat pilihan yang cermat dan pantas. Adalah penting bahwa kegiatan sehari-hari tidak akan mengganggu kita dari mendengarkan roh. Wahyu juga dapat diberikan dalam mimpi. Ketika ada suatu transisi dari tidur ke terjagaan, jika Anda ingin menangkap isinya dengan segera, Anda dapat mencatat banyak perincian. Tetapi jika tidak, itu akan memudar dengan cepat. Komunikasi yang diilhami pada malam hari umumnya disertai dengan perasaan sakral selama seluruh pengalaman. Tuhan menggunakan orang-orang yang kita menaruh rasa hormat yang besar untuk mengajari kita kebenaran dalam mimpi, karena kita mempercayai mereka dan mau mendengarkan nasihat mereka. Tuhanlah yang mengajar tersebut melalui Roh Kudus. Namun, Dia dapat dalam mimpi menjadikannya lebih mudah untuk dipahami dan lebih mungkin untuk menyentuh hati kita dengan mengajar kita melalui seseorang yang kita kasihi dan hormati. Ketika itu untuk tujuan Tuhan, Dia dapat mendatangkan apapun dalam ingatan kita. Itu seharusnya tidak melemahkan tekad kita untuk mencatat kesan roh. Ilham yang dengan seksama dicatat memperlihatkan kepada Allah bahwa komunikasinya adalah sakral bagi kita. Mencatat juga akan meningkatkan kemampuan kita untuk mengingat wahyu. Mencatat arahan dari roh semacam itu seharusnya dapat dilindungi dari kehilangan atau pencemaran oleh orang lain. Tulisan suci memberi peneguhan tentang bagaimana kebenaran yang dijalankan secara konsisten membuka pintu ilham untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan dapat meningkatkan kemampuan pribadi melalui kuasa ilahi. Tulisan suci menggambarkan bagaimana kemampuan individu untuk mengatasi kesulitan, keraguan, dan tantangan yang tampaknya tak teratasi diperkuat oleh Tuhan pada saat dibutuhkan. Sewaktu Anda merenungkan contoh semacam itu, akan datang peneguhan lembut melalui Roh Kudus bahwa pengalaman mereka benar adanya. Anda akan tahu bahwa bantuan serupa tersedia bagi Anda. Saya telah melihat individu yang menghadapi tantangan yang tahu apa yang harus dilakukan. Ketika itu di luar pengalaman mereka sendiri, karena mereka mempercayai Tuhan dan tahu bahwa Dia akan membimbing mereka pada solusi yang sangat diperlukan. Tuhan telah menyatakan, dan kamu mesti diajar dari tempat yang tinggi, kuduskanlah dirimu, dan kamu akan diberkahi dengan kuasa, dan agar kamu boleh memberi bahkan seperti yang telah aku firmankan. Kata-kata kuduskanlah dirimu mungkin tampak membingungkan. Presently pernah menjelaskan kepada saya bahwa Anda dapat mengganti kata-kata itu dengan kalimat, patuhilah perintah-perintahku, bacalah seperti itu, nasihatnya dapat tampak lebih jelas. Seseorang haruslah selalu bersih secara mental dan fisik dan memiliki kemurnian niat sehingga Tuhan dapat mengilhami. Orang yang patuh terhadap perintahnya dipercaya oleh Tuhan. individu itu memiliki akses pada ilhamnya untuk mengetahui apa yang harus dilakukan bila diperlukan kuasa ilahi untuk melakukannya. Agar kerohanian tumbuh lebih kuat dan lebih tersedia, itulah haruslah ditanam di lingkungan yang benar. Keangkuhan, kesombongan, dan kepongahan adalah bagaikan tanah berbatu yang tidak akan pernah menghasilkan buah rohani. Kerendah hatian adalah tanah yang subur, di mana kerohanian tumbuh dan menghasilkan buah ilham untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Itu memberi akses pada kuasa ilahi untuk memenuhi apa yang harus dilakukan, dan individu yang termotivasi oleh hasrat untuk mendapatkan pujian atau pengakuan tidak akan memenuhi syarat untuk dapat diajar oleh roh, dan individu yang arogan atau memberikan emosinya mempengaruhi keputusannya tidak akan secara kuat dipimpin oleh roh. Ketika kita bertindak sebagai alat demi orang lain, kita lebih mudah terilhami daripada ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Dalam proses membantu orang lain, Tuhan dapat menambahkan arahan demi manfaat diri kita sendiri. Bapa Surgawi kita tidak menempatkan kita di bumi untuk gagal, namun untuk berhasil dengan agung. Itu mungkin tampak paradoks, namun itulah mengapa mengenali jawaban terhadap doa terkadang dapatlah sangat sulit. Terkadang kita secara tidak bijaksana berusaha menghadapi hidup dengan bergantung pada pengalaman kita sendiri. Adalah jauh lebih bijaksana bagi kita untuk mencari melalui doa dan ilham ilahi untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Kepatuhan kita menjamin bahwa ketika diminta, kita dapat memenuhi syarat bagi kuasa ilahi untuk mencapai sebuah tujuan terilhami. Seperti kebanyakan dari kita, Oliver Cowdery tidak mengenali bukti dari jawaban terhadap doa yang telah diberikan oleh Tuhan. Untuk membuka matanya dan mata kita, wahyu ini diberikan melalui Joseph Smith. Diberkatilah engkau untuk apa yang telah engkau lakukan, karena engkau telah bertanya kepadaku, dan lihatlah, sesering engkau telah bertanya, engkau telah menerima petunjuk rohku. Jika tidak demikian halnya, engkau tidak akan datang ke tempat di mana engkau berada pada waktu ini. Lihatlah, engkau mengetahui bahwa engkau telah bertanya kepadaku dan aku menerangi pikiranmu. Dan sekarang, aku memberitahu engkau hal-hal ini agar engkau boleh mengetahui bahwa engkau telah diterangi dengan roh kebenaran. Jika Anda merasa bahwa Allah belum menjawab doa Anda, renungkan tulisan suci ini. Kemudian, dengan hati-hati carilah bukti dalam hidup Anda sendiri mengenai jawabannya bagi Anda. Dua indikator bahwa perasaan atau bisikan datang dari Allah adalah yang menghasilkan kedamaian dalam hati Anda dan perasaan tenang serta hangat. Sewaktu Anda mengikuti asas-asas yang telah saya bahas, Anda akan siap untuk mengenali wahyu pada saat kritis dalam kehidupan Anda sendiri. Semakin Anda dengan cermat mengikuti bimbingan ilahi, semakin besar kebahagiaan Anda di sini dan sepanjang kekekalan. Lebih dari itu, semakin besar kemajuan dan kapasitas Anda untuk melayani, saya tidak memahami sepenuhnya bagaimana itu dilakukan. Namun bimbingan itu dalam kehidupan Anda tidak merampas hak pilihan Anda. Anda dapat membuat keputusan yang Anda pilih. Namun ingatlah, disposisi untuk melakukan yang benar mendatangkan kedamaian pikiran dan kebahagiaan. Jika pilihan salah, itu dapat diperbaiki melalui pertobatan. Ketika syaratnya dipenuhi dengan sepenuhnya, pendamaian Yesus Kristus, Juru Selamat kita, menyediakan pelepasan dari tuntutan keadilan bagi kekhilafan yang dibuat. Itu luar biasa sederhana dan sedemikian indah tak tertandingi. Sewaktu Anda terus hidup dengan saleh, Anda akan selalu dibisiki untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Terkadang penemuan dari apa tindakan yang diambil mungkin memerlukan upaya signifikan dan kepercayaan di pihak Anda. Namun Anda akan dibisiki untuk mengetahui apa yang harus dilakukan sewaktu Anda memenuhi syarat untuk bimbingan ilahi semacam itu dalam kehidupan Anda, yaitu kepatuhan terhadap perintah Tuhan, kepercayaan dalam rencana kebahagiaan ilahinya, serta penghindaran dari apapun yang bertentangan dengannya. Komunikasi dengan Bapa kita di surga bukan masalah sepele. Itu hak istimewa yang sakral. Itu didasarkan pada asas-asas kekal dan tak berubah. Kita menerima bantuan dari Bapa kita di surga sebagai jawaban terhadap iman, kepatuhan, dan penggunaan kita yang pantas akan hak pilihan. Semoga Tuhan mengilhami Anda untuk memahami dan menggunakan asas-asas yang menuntun pada wahyu dan ilhami pribadi. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Jehovah, Jesus anointed the prophet. Our eternal Father in heaven.
Bapa kami kekal yang di surga. Kami telah datang di hadirat-Mu pada hari ini untuk menyembahkan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu atas hak istimewa yang diberikan kepada kami. Kami bersyukur atas apa yang telah kami lihat dan dengar. Dan kami bersuka cita dalam perasaan yang telah kami rasakan. Banyak telah datang pada hari ini untuk mencari jawaban bagi kesulitan dan masalah yang ada pada hari ini. Dan mereka akan berangkat dari sini telah diangkat. Kami berdoa agar terang yang telah kami rasakan dapat membimbing kami kembali pada hari esok. Agar kami dapat belajar di kaki para rasul dan para nabi pada hari esok. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini adalah siaran konferensi umum tahun ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicaranya dipilih dari pembesar umum dan pejabat gereja. Musik disediakan oleh paduan suara gabungan misionaris PPM Provo, Utah.
This broadcast has been.
Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain akan program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.